Кекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 26 март дүйшөмбү, азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстан атайын кызматты өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурхан Бекмомуналиевди суракка алды.
Бишкек шаарынын жылуулук резервуарынын котоо агрегаттарын ремонт иштерин тендерин өткөзүү фактысы боюнча суракка чакырылды.
Коопсуздук кеңеши коррупцияга каршы аракеттерди ишке ашыруу боюнча зарыл чаралардын көрүлбөй жаткандыктан бир катар мекемелердин жетекчилеринин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуш кылды. Кемерово шаарындагы соода борборунда чыккан өрттөн такталган маалымат боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кеңири токтолуп, азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн кыргыздын салттуу кийим кечесин жана буюмдарын даңазалап жүргөн Вячеслав Ким жөнүндө айтып беребиз.
Түйүм ушу канттан болот. Жашым быйыл кудайым буюрса 30га чыгам. Өзүм улутум кореец болот. Мен кичинекей менен эле кыргызча сүйлөйм ушу.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде Гүлайма Шакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня деп аталган соода борборунда чыккан өрттөн такталган маалымат боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында балдар дагы бар экени белгилүү болду. Буга чейин дайынсыздардын арасында делген 5 киши табылганын полиция маалымдады. Алар кырсык болгон маалда башка жерде жүрүшкөн экен. Тергөө комитети 44 киши жабыркап, алардын 10 ооруканада экенин ырастады. 2 кишинин, анын ичинде 1 баланын абалы оор. 6 кишинин сөөгү урандынын алдында калганын РИА Новостиге министр билдирди. Кемеровода кечээ болгон өрт кырсыгы тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон кеңири угаласыз. Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму президент Сооронбай Жээнбековго эл аралык уюмдарга кайрылды. Анда Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелип, укук коргоочулар менен журналисттерге каршы миллиондогон доо арыздар уланып жатканы айтылат. Мындан улам президент менен эл аралык уюмдарга сөз эркиндигинин абалы боюнча ачык билдирүү менен чыгып, укук коргоо органдарын бул өңдүү тажрыйбадан баш тартуу жана басымды токтотууга үндөшөт. Уюм журналисттерге укук коргоочуларга басым уланып жатканын, Дан мамлекеттик ишканасынын башкы директору Алга Кылычевдин доо арызын мисал келтирген. Кылычев буга чейин Кыргыз Today сайтынын ээси Бегалы Наргозиев менен жарандык активист Мавлян Аскарбековдун үстүнөн сотко кайрылып, аталган порталда 2 жыл мурун чыккан материал үчүн 70 миллион сом өндүрүүнү өтүнгөн. Аскарбеков Кылычевдин арызын күч түзүмдөрүнүн атайын буйрутмасы деп баалады. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Бегалы Наргозиев Кылычевдин арызына байланыштуу алгачкы сот жараяны 1 май райондук сотунда 20 мартта болгонун билдирди. Сириялык 87 качкын Кыргызстандан башпаанек калды. 1 мартка карата алынган маалымат боюнча өлкөдө жалпысынан 168 чет элдик жаран качкын макамын алып жашап жатат. Мамлекеттик миграция кызматынын качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Гүлайда Орозалиева:
качкын статусу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы бар. Эл аралык келишимге кошулгандыктан биз өзүбүздө ушундай закон кабыл алганбыз, мыйзамды. Ошол мыйзам боюнча бизге Кыргызстанга келип башпаанек издеген адамдарды биз регистрация кылабыз, анан аларга документ беребиз.
Деген мамлекеттик миграция кызматынын өкүлүнүн маалыматында качкындардын 87 Сириядан, 61 Ауганстандан, 15 Украинадан келген. Мындан тышкары Карагалпакстандан 3 жаран башпаанек сурап кыргыз бийлигине кайрылган. Балтика өлкөлөрү менен Польшанын тышкы иштер мекемелери Орусиянын элчилерин чакыртты. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери жазышты. Латвиядагы Москванын элчиси Евгений Лукьянов Ригада тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Эстониядагы орустардын элчиси Александр Петров дагы бул өлкөнүн тышкы иштер мекемесине чакыруу алган. Литвадагы Орусиянын элчиси Александр Удальцев дүйшөмбүдө тышкы иштер министрлигине барары белгилүү болду. Ошондой эле чакырууну Польшадагы элчи Сергей Андреев дагы алган. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте лидерлер Евробиримдиктин Москвадагы элчиси немис дипломаты Маркус Эдерерди кеңешүү үчүн чакыртууну чечишкен. Англияда мурдагы орус тыңчысынын уландырылышы боюнча Евробиримдик Британияга тилектештик билдирип, Орусияга каршы чара көрүүнү өткөн аптада макулдашты. Норвегияда баш калкалап жүргөн өзбекстандык активист Аманбай Сагидуллаев инисинин Кыргызстанда кармалышын өзүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, Өзбекстандын саясий буйругу деп атады.
Менин иним Сагидуллаев Жумабайга каршы 320 миллион сом Өзбекстанга карзы бар деп саясий уголовный дело ашып коюпту. Бунун баарлыгы өтүрк. Өзбекстан Республикасынан кредит алған жоқ, мемлекеттік ақша менен істескен де жоқ, мемлекеттік жұмыста істеген де жоқ. Бұл тек мал бақты болған. Бұл саясатты түсінбейді де. Соған қарамастан өзбек есенбулары бұған қарсы уголовный дело ашып, бір 3-4 статья қозғап қойды.
Деген Аманбай Сагидуллаев алға Қарақалпақстан Республиканың егемендігі үшін қимылын лидері. Анын инеси 3 жылдан бері Қырғызстанда уақытылу жашап келген 48 жаштағы Жумабай Сагидуллаевті милиция 22 мартта қармап кеткенін қылым шамы оқу қорғау ұйымы білдірген. Қырғызстанның милициясы Сагидуллаев бойынша расми комментарий берелік. Ташкентте Ауғанстан бойынша еларалык конференция башталды. Ага 20-дан ашуун өлкөнүн, анын ичинде Америка Кошмо Штаттарынын, Евробиримдик өлкөлөрүнүн, Пакистандын, Ирандын, Кытайдын, Орусиянын жана Борбор Азиянын 5 мамлекеттин өкүлдөрү катышаар кабарланган. Конференцияда Ауғанстандагы тынчтык жараяны, терроризм жана баңгизатка каршы күрөш, ошондой эле аймактык кызматташтык талкууланат. Ташкенттеги иш-чара 28 февралда Ооган президенти Ашраф Ганинин талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн эч кандай шарт койбостон баштоону сунуш кылган демилгесинен кийин өтүп жатат. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Томас Шеннон конференцияга катышып, өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен да жолугат. Вашингтондун өкүлүнүн бул аймактагы сапары 3 күнгө уланат. Өзбек лидеринин демилгеси менен өтүп жаткан конференция тынчтык жараяны, коопсуздук жаатында кызматташуу жана аймактагы кызматташтык деп аталат. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат Гүлайма Шакеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбыз орус тилинде де бар экен, эсиңизге сала кетейин. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 28 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүлөт. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектерине, тоолуу райондорго кар жаайт, айрым жерлерде нөшөр болот. Тоолуу жолдордо муз тоңот. Бишкек, Ош, Ала Бука, Канышкыя, Красногор Акташ жолдорунда кар көчкү коркунучу жаралат. Эртең 27 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 күндүз 9-14 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 күндүз 13-18 градус жылуу, Ысык Көл, Дубанда түнкүсүн 0-5 күндүз 8-13 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 0 градус күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкекте мезгил менен жаан жайт, нөшөр болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Атайын кызмат Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурханбек Момуналиевди суракка алды. Анын жакын тууганы түзгөн деген компания ал борбордун от казандарын оңдоо үчүн өткөрүлгөн жасалма тендер, ири өлчөмдө акча кымырып алуу фактысы боюнча айыпталып жатат. Элеонора Бешенбек кызы кененирээк баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нурханбек Момуналиев тууралуу азырынча учкай гана маалымат берип жатат. Атайын кызматтын баспасөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, ал 22 мартта сурак берип чыкты.
Бишкек шаарынын жылуулук борборунун котуу агрегаттарын ремонт иштерин тендерин өткөзүү фактысы боюнча суракка чакырылды. 2017-2018 жылдары Бишкек шаарында жылуулук сезонун өткөзүүгө даярдык көрүү жана ремонт жүргүзүү иштеринин алкагында субподряттык келишим түзгөн Осо Аймар Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири мына ушул Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы болуп эсептелгендиктен суракка чакырылды.
Нурханбек Момуналиев жана Аймар Энерджи жоопкерчилиги чектелген коом бул окуя боюнча азырынча үн ката элек. Азаттык Момуналиевдин бир тууган агасы Уланбек Момуналиев менен байланышты. Ал жакын тууганы Аймар Энержинин түзүүчүлөрүнүн бири деген маалыматты жокко чыгарды. Ошондой эле иниси мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин өкүл баласы анын эң жакын адамдарынан бири деген сөздөрдү жалган деп атады.
Эч ким жок, уккан эмес, каран десең каран деген абсолютно тиешеси жок, менде тиешем жок. Биринчи ошондойду өзүм окуп калып таң калып атам. Өтү уша, алып келдим уша. Ачмак тусунда мен 8 жыл менен жумуш жокшу. Мен жумушка барганга да каршы. Ал киши ушундай да. Баягы элдер эле дүрбүтүп эле бирдеме кылып жазып барынсын айтып атат, мен өзүм таң калып атам да. Эч сүйлөшө элекмин абсолют. Мен өзүм интернеттен окудум да жанагы предупреждение документация түгүнчө болгонча деп эле. Ал эмес эми ал замдары кетти, 5-6 киши көп эле киши кетти го. Эмнеси негизсиз? Эч качан аралашпайт. Ким бойло ошо жака аралашып коюшу отурмак беле.
47 жаштагы Нурханбек Момуналиев өкмөттүн аппаратына 2005 жылы келген жана 2010 жылга чейин инспектор бөлүм башчы, аппараттын жетекчи орун басары болуп иштеген. Момуналиев апрелин кылабынан кийин убактылуу өкмөттүн, президенттин, премьер-министрдин аппараттарынын жетекчи орун басары болуп 2 жыл иштеген. Мамлекеттик кадр кызматын 2012 жылы кыска убакыт башкарган. 2012-2016 жылдары кайра өкмөттүн аппаратын башкарган. 2016 жылы дагы мамлекеттик кадр кызматына жетекчи болуп дайындалган. Бирок бир жылдан кийин эле өкмөттүн аппарат башчысы кызматына келген. Нурханбек Момуналиев апрелин кылабынан кийинки өкмөт башчыларын дээрлик баары менен иштешкен, арасында экс-премьер-министр Амангелди Муралиев дагы бар. Ал өкмөттүн аппарат башчысы таасирлүү саясий кызмат экенине токтолду.
Бул киши СДПКнын өкүлү болуш керек. Мен аны менен иштегем, технический өкмөттө иштеп жүргөндө. 2010 жылы алтай иштедик го, өкмөттүн аппарат жетекчиси. Негизинен бул премьер-министрдин оңголуу болсо солголуу деп эсептелет да. Материалдардын баары, документтердин баары ошонун көзөмөлүндө аппарат жетекчиси аппарат менен экспертиза өткөрүп, баарын даярдап, кол коюп, анан кийин премьер-министрге жеткирилет да ошол материалдар. Ошон үчүн бул абдан жооптуу кызмат.
Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы түзгөн деген Аймар Энерги компаниясынын аты былтыр жазында гестерди оңдоо боюнча тендерден чыккан чыгырда аталган. Токтогул, Шамалды Сай, Үч Коргон жана Атбашы гестерин оңдоо боюнча баасы 43,5 миллион сомдук тендерге 7 компания катышып, Орусиялык гидроремонт ВВК компаниясы утуп алган жана алар Аймар Энерги компаниясын жалдаган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расулбек Бүтөлиев Аймар Энерginin квалификациясы туура келбейт. Тендер өткөрүүдө мыйзам бузулду деп президент баштаган өлкө жетекчилерине чейин кайрылуу жолдогон.
Кыргызстандык компания Эймер Энерги эч кандай квалификационный талапына жооп бербеген негизинде булар арсын караган эмес. Булар мекеме аралык көз карандысыз комиссияга берип, ошолор тиги жыйынтык чыгарып атат. Карап көргүлө дечи. Финансы министрлигинде атайын мамлекеттик сатып алуучу департамент бар. Ошо алып сатуу маселесин токтотуп койгон 10 күнгө. Ага карабай бур коюп өзүнүн чечими менен гидроремонт ВВК Эймер Энерги жеңишке ээ болду деп ошо Эймер Энерги менен договор түзүп кат жолдогон.
Аймар Энерги компаниясынын жетекчилиги ошол учурда мындай дооматтардын баарын жалган деп атаган. Электр станциялар ишканасынын мурунку жетекчи орун басары Бердибек Боркоев ушул айдын башында камакка алынган. Ага Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммада акчаны кымырап алуу фактысы боюнча айып тагылган жана оңдоп түзөө иштерине жасалма келишимдерди түзүп, компанияларга акча которгон деп маалымдалган. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Коопсуздук кеңеши коррупцияга каршы аракеттерди ишке ашыруу боюнча зарыл чаралардын көрүлбөй жатканынан улам социалдык фонд, саламаттык сактоо, билим берүү министрликтеринин, мамлекеттик каттоо, кыргыз почтасы мекемелеринин жетекчилеринин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуш кылды. Анткени менен айрым эксперттер мамлекеттик мекемелердин ишинде ачыктык болмоюн коррупцияга каршы күрөш өтөөсүнө чыкпайт дешет. Канымгүл Элкеевана материалы.
Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу бул жолу социалдык фонддун системдүү коррупцияны жоюу планын талкуулады. Маалыматка ылайык, акыркы байкоонун натыйжасында мерчимделген антикоррупциялык иш-чаралар 48% гана аткарылган. Ушундан улам соцфонддун жетекчилигинде жоопкерчилигин карап көрүү сунушу өкмөткө берилди. Коррупцияга каршы аракеттерди ишке ашыруу боюнча зарыл чаралардын жоктугунан улам социалдык өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана ээлим министрлигинин мамлекеттик каттоо кызматынын жана кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын жетекчилерин жоопко тартууну өкмөткө сунуш кылды. Эми буга башкы прокуратура көңүл бурууга тийиш деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Аталган фонддун коррупцияны алдын алуу боюнча ыйгарым өкүлү Улан Токторбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, иш аракеттер техникалык себептерден улам толук аткарылбай калган.
Бизде аныкталган мүмкүн болгон коррупциялык зоналар 7 деп белгиленген. Булар пенсияларды чектөө жана кайра эсептөө, пенсияларды төлөө, пенсияларды Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасы аркылуу төлөө, кирешелерди башкаруу, мөөнөт өткөн карыздар менен иш алып баруу, активдерди башкаруу, жеке эсепке алуу боюнча. Бир топ иштер аткарылган, ошол эле кезде бир нече иш чаралар жана техникалык себептерге байланыштуу аягына жете элек.
Ириде паспорт жана айдоочулук күбөлүк боюнча көптөгөн маалыматтар айтылып келаткан мамлекеттик каттоо кызматы өткөн жылы 250 ашуун кызматкер дисциплинардык жоопко тартылган билдирүүдө. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Иржигитов автоматташтырылган маалымат системасы түзүлгөнүн мисал кылууда.
Паспорт маселеси мына 2017 жылы майдан баштап кадыресе бир мындай паспорт жаатында оңолуу башталды. Анан ЗАГС жаатында мына биз ошону биз полностью автоматташтырдык. Былтыр биз 253 мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлерин дисциплинардык жоопко тартканбыз да. Анын бешөөсү кызматтык иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен жумуштан кетирилген.
Мындан бир ай мурда премьер-министр Сапар Исаков мамлекеттик инвестициялар программасын аксаткан бир катар министрлик мекемелеринин жетекчилерине катуу сөгүш жарыялаган. Ага бул программанын негизинде берилген акчанын 70% гана өздөштүрүлгөнү себеп болгон. Коопсуздук кеңешинин министрлердин жоопкерчилигин кароо сунушудагы өкмөттөгү кадр саясаты тууралуу дооматтар көбөйгөн учурга туш келүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Абдуахап Нурбаев сот күч түзүмдөрүнөн тартып бардык мамлекеттик мекемелердин ишин ачык көрсөтүлмөй сайын коррупция жоюлбайт деп эсептейт.
Ар бир маалымат ачык болуп турса бизде граждандык коомго катуу көзөмөл кылып ушундай нерселерден кыла албай калат да. Буну көбүнчө алдын алыш керек. Эми бизде азыр кылган кылмыштардын аркасынан кийин тапкан ашууну болтурбай коюу жолдорун караш жакшыраак да. Бул үчүн эң биринчи автоматизация кылыш керек, электронизация кылыш керек. Анан ар бир өткөрүлгөн тендер, чоң суммадагы келген кредиттер баары ачык айкын айтылып ошону кандай жолдор менен кандай шарттар менен эмнеге мүчө алат десе ошол жерде урдаш анан ал бир мамлекеттик акчаны жеп коюш кыйыныраак болот да.
Ал эми журналист жана талдоочу Турат Акимов күрөштүн өтөсүнө чыгуу үчүн коррупция боюнча козголгон кылмыш, экономикалык жана арбитраждык иштердин бардыгына аудит жүргүзүүнү сунуштап жатат.
25 жылдан бери калыптанып калган да, карап койгула дегенден эч нерсе өзгөрбөйт. Президент канча көңүл бурбаса дагы анын өзүн жанында отурган командасы күчтүү болуш керек. Аудит анализ кылгандан кийин юридический анализ кылыш керек, тергөө амалдары кандай болгон, эмне үчүн аягына жеткен эмес, эмне үчүн сотко тапшырылган эмес, эмне үчүн сотто далилденген эмес, эмне үчүн прокурор достор мнениени колдогон эмес, ошонун баарын териштириш үчүн аябай чоң эрбесиз жумуш керек.
Кыргызстанда коррупция беренеси менен иш козголуп аягында кыскарып кеткен учурлар көп кездешет. Мисалы 2013 жылы экс спикер Ахматбек Элдибеков соцфонду жетектеп турган учурда коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, кийин ага байланыштуу кылмыш иши кыскарган. Эксперттер коррупцияга жол ачкан жылчыктарда эле жоюла электигин белгилеп келишет. Буга чейин коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев коррупцияга каршы күрөшүү багытында 45 иш чараны камтыган чечими ишке ашырыла баштаганын билдирген. Анын жыйынтыгы жай айларынан тартып сезиле баштарын убада кылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Кемерово шаарындагы соода борборунда чыккан өрттөн 64 кишинин өмүрү кыйылды. Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети бийлик өкмөт уюму президент Сооронбай Жээнбеков эл-аралык уюмдарга кайрылды. Сириялык 87 качкын Кыргызстандан башпаанек алды. Балтик өлкөлөрү менен Польшанын тышкы иштер мекемелери Орусиянын элчилерин чакыртты. Бул тууралуу Орус маалымат агенттиктери жазышты. Норвегияда баш калкалап жүргөн өзбекстандык активист Аман Басагидуллаев энесинин Кыргызстанда кармалышын өзүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып Өзбекстандын саясий буйругу деп атады. Ташкентте Ооганстан боюнча эл аралык конференция башталды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду күндүн башка эл аралык темасы менен улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Кемерово шаарындагы соода борборунда чыккан өрттөн такталган маалымат боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды, арасында балдар да көп, 11 кишинин дайыны белгисиз. Ыкчам штаб соода борборунда 25 марттын кечинде башталган өрт толугу менен өчүрүлгөнүн, калдыктардан тазалоо башталганын билдирди. Өрт эмнеден чыкканы белгисиз, 4 киши камакка алынды. Москвадан Лазар Жаныбек кызы билдирет.
Орусиянын Кемерово шаарында өрттө өлгөндөрдүн саны 60 ашты. Бул тууралуу Орусиянын чукул кырдаалдар министри Владимир Пучков билдирди.
В результате этой чрезвычайной ситуации, к сожалению, погибло 64 человека.
Бул апаатта тилекке каршы 64 киши каза болду. Алтоонун сөөгүн алып чыга элекпиз. Азыр гендик экспертиза жүрүүдө. Алардын канчоо балдар жана чоңдор экени экспертизадан кийин билинет.
Орусиянын тергөө комитети мурунураак каза болгондордун ичинде 9 бала бардыгын кабарлаган. Кемеровадагы Зимняя Вишня деген соода борборундагы өрт жекшембиде күндүзгү саат 4:00 башталган. Жалын оюн зоок борбору, муз аян жана кинотеатр жайгашкан 4-чү кабатта тутанган. Бул убакта ал жерде Тышевский айылынан жана Томск шаарынан келген окуучулар экскурсияда жүргөн. Өрт башталганда соода түйүндөн 200 адам качып чыгууга үлгүргөн. Өрттөн 40 адам жабыр тарткан, алардын 10 учурда ооруканада. Экөөнүн абалы оор. Имараттан качып чыкканга үлгүргөндөр соода борбордо өрттү автоматтык түрдө өчүрө турган кырсыкты кабарлоочу системалар иштебегенин айтышууда.
Молодой парень, который сидел с нами, он нас сопровождал, помогал, говорит, люди, давайте сами.
То есть никакой сирены, ничего не звучало.
Валентина Клопенко кызы кече бул соода түйүнүндө болгонун, өрт башталганда балдар качууга аракет кылганын, бирок коопсуздук кызматкерлери аларга жолтоо болгонун айтып берди.
Решили пойти, ну как обычно, играть туда на 4-й этаж.
Адаттагыдай эле 4-чү кабаттагы оюн аянтчасына балдарым барган. Өйдө көтөрүлгөндө эле өрт жалындап түтүн каптап калыптыр. Алар артты көздөй качканда жолун туруп өткөрбөй коюшуптур. Мен ким кое бербей жатты деп сурасам, улуу байкелер, күзөтчүлөр деп айтышты. Башка тепкич менен түшкүлө дешиптир.
Идите по другой лестнице. Идите в другую сторону, в другую, это по другой лестнице.
Азырынча өрттүн себептери боюнча жалын батут бассейниндеги поролондон чыккан. Балдар аттракциондагы электр тогу бузулган деген божомолдор айтылууда. Татаалдыгы жагынан өрткө 3-чү эң оор деңгээл берилди.
Өрт каптаган аянт 1,5 000 чарчы метрди түздү. Мен билгенден бизде мынчалык өрт болгон эмес.
Камсыздоочулардын жалпы Орусиялык союзу өрттүн зыянын азырынча 3 миллиард рубль деп баалоодо. Кылмыш иши козголуп, 4 адам сурак берүүдө. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Светлана Петренко билдирди.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Следователи работают в круглосуточный.
Издеп куткаруу иштери улантылып жатат. Тергөөчүлөр күнү-түнү иштеп жатышат. Күбөлөр окуяны өз көзү менен көргөндөрдүн баары суракка алынды. Ошондой эле соода түйүндөрдүн кожоюндары жана жерага алып иштеткендердин баары суралууда. Тийиштүү документтердин бардыгы каралып жатат. 4 шектүү адам кармалды. Алардын арасында соода борбордун директору, коопсуздук боюнча жетекчи орун басары жана балдар борборунун директору камакта.
Маркумдардын зыйнаты облустук бюджеттин эсебинен өткөрүлүп, үй бүлөлөрүнө 1 000 000 рубльдан берилерин Кузбастын губернатору Аман Түлеев билдирди. 27 марттан баштап Кемерово облусунда 3 күндүк траур жарыяланды. Лазат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет кыргыздын салттуу кийимдерин, буюмдарын даңазалап жүргөн корей тектүү Вячеслав Ким менен маекти сунуш кылабыз. Баянды Санжар Эралиев сунуш кылат.
Мен өзү түйүм ушу канттан болот. Жашым быйылкыдайын буюрса 30 чыгам. Өзүм улутум кореец болот. Мен кичинекей эле кыргызча сүйлөйм, ушу 8-9 жашымдан болсо керек.
Кыргыз тилинде түш жогору отурган бул жигиттин аты жөнү Ким Вячеслав Павлович. Бир көргөн адам анын корей экенин билбейт деле. Себеби көчөдө болобу же кеңседеби, дайыма кыргыздын улуттук кийимин кийип жүрөт. Азаттык радиосуна да байыркы усулда тигилген калпак, чепкен жана белинде белбоо менен келди. Бутунда да байыркы өтүк.
Бул мен ушу болгон көчөдө жүргөн эле кийимим. Калпакты дагы ошо атайын тиктирип алып кийген. Бул менин башымдагы калпак деген негизи 4 тала 2 капталы тилек деп айтып болот экен. Ошо азыркы тапта ушу 3-4 киши, по-моему, ушу кийип жүрөт экен да. Ошо 4-чүсү мен болсом керек. Күн сайын эле кийип жүрөм. Шапка же баягы кепка бирдеңке кийсек үйгө бир жака баш бакканда баягы баш кийимибиз чечет эмеспизби? А бул калпак деген чечилбейт да. Ошо калпак менен эле түз эле кирип кетесиң.
Макал
ошол себептен да ошо бир жагы да ошонусу жакшы экен да. кыргызча үйрөнүүгө түрткү болгон бул кичинекей кезимден эле ушу мектепте окуп жүргөндө ошо кыргыз тил сабагынан көп эмелерине ачык сабактарына катышып ушул жерде бир кичинекей ролдорду ойноп ошо сөздөрдү жаттап ошолор кызыктуу болчу да.
Сен өзүң орус класста окуп?
Орус класста окугам. Кыргыз кийимдери өзү эң көзгө көрүнөт да, аябай жылуу болупчу. Анан ошол себептен ушул калпак, тебетей жана чапан, чыптама ушулардын баардыгы өзүмдү менкиндей болуп ошого мен үгүт жүргүзүп ошого кийип анан баштап эметип баштадымго. Буга эчтеке деле түрткү болгон жок. Негизгиси баягы өзүмдүн ички дүйнөмдө ушундай бир эме болуп анан ошого байланыштуу мен ошентип кийинип баштадым да. Киз дүйнө коомдук фондунда иштейм. Ошол жерде баягы 18-19 кылымдын кийимдери, көп кийимдери тастыкталып ошолорду тигип жатышат. Мунун баардыгы баягы ошол убактагы эмелерге байланыштуу тигилет. Ал анткени үчүн ал убакта машинка жок болчу, эме жок болчу, ошонун баары колго тигилген кийимдер. Бир четинен ал кийимдер баягы ден соолукка да пайдалуу.
Кыргыз жана корейлердин жүз түзүлүшүндө, каш көзүндө бир аз окшоштук бар эмеспи? Анын сыңарындай слава калпак чепкен кийип документ иштери менен кай бир ишканага барганда же көчөдө жол коопсуздугун караган тартип сакчыларына кезиккенде кызык жагдайларга тушугат экен.
Көбү баягы таң калып эметишет, сурап атыма келип такалганда эле ушу тааныша келгенде эле ошондо слава же Вячеслав деп айтканымда эле ошондо баягы көп адамдар сурап калбаса, мындай кездерде баягы таанышпай сүйлөшкөндө көбү деле билбей деле калат ушу мен кореец экенимдичи. Анан ушу 23-24 жаштарымда анда бир машина айдап жүрүп гаишник токтотуп эле анан господин ким аны муну деп баягы сүйлөп баштады да. Анан бир аз угуп туруп туруп анан кийин жанына келип анан айтып атпайбы, мен каякта сага господин ким. Ошондо дагы баягы эметишкен да, жөн эле кое берип жиберишкен документтерим колума карматыпчы. Ал экөөбүз бир аз баарлашып сүйлөшүп анан баягы документтеримди сурап туруп алды да. Анан документтерим алып чыгып берсем, көпкө чейин аны карап мени карап анан ушинтип атып анан кийин ошондо штраф да жазбай эчтеке да кылбай баягы экөөбүз көпкө чейин баарлашып анан ушул жерде сүйлөшүп туруп калдык. Анан анын да биринчи суроосу, сен каякта мынча таза кыргызча сүйлөгөндү билесиң? Билбеген киши билбеген боюнча эле калып калат. Анан мен өзүм деле ачыкка чыгарып мен кореец болом, анан мен андай болом деп айтпайм да, баягы унчукпай эле басып кетем.
Вячеслав Азаттык радиосуна маек куруп жатып, сүрөтүн сайтка жарыялап, аны өзгөчө инсан катары сыпаттаган макаланы жайылтууга башында каршы болду. Радиого гана сүйлөп берем деген жигит кыргызстандык жаранды кыргызча билет деп алкоонун өзү күлкүлүү деген пикирде.
Бул жакта жашаган башка улуттун өкүлдөрү билиши керек го дейм. Анткени себеби бул өздөрүнө деле керектүү нерсе да. Ар кандай адам болот, орусча түшүнгөнү болот, түшүнбөгөн болот. Бизде ар бир эме болгондо баягы бири бирибиз менен сүйлөшүп эметкенде баягы өздөрүнө эле жеңилирээк болуш керек деп ойлойм да, ошо билишсе. Негизгиси өзү баягы кыргыз болгондон кийин бир аз болсо да баягы өз эне тилибизди билбей коюш дагы уят болуп калат го дейм. Мына американецтер келип атат Америкадан, алардан баягы көчөдөн кезигип көчөнүн аттарын билбей ушул жакты көрсөтүп койгулачы деп ошолордун кайрылуусу дагы кыргызча болуп атпайбы? Биздин кыргыздар эмнеге ушинтип сүйлөбөйт деген оюм келет, бирок мен эми айта албайм. Мен аларды жаман көрөм, анан алар андай мындай депчи ушундай сөздөр менен эми, анткени ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот да. Мен деле көз карашым түз эле ал адамдарга баягы тергеп тескей албайм.
Сиз Азаттык радиосунда азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз. Баянда нукура кыргызча сүйлөп, кыргыздын улуттук каада салты кийимдерин жайылтуу жаатында иштеп жүргөн корей тектүү Вячеслав Ким Павлович менен маектештик. Берүүнү мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Ушуну менен биздин кечки жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалыматты, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Ошондой эле бүгүн кечинде Слава Кимди жаратман каармандар жөнүндө Данисте да берүүбүздө эфирге чыгарды десеңиздерге сала кетейин. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.